Nadat die Here u nou met sy seun gegroet het, loof en prys ons hom met lofsang en belydenis. Ons lofpsalm is Psalm 33 vers 8 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here en daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 25. Ons sing die 8ste en die 9de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons lees twee dele uit die Here se woord. Eerste lees ons Genesis 34. Ons gaan daar by vers 1 begin. Ons gaan die hele hoofstuk lees. En daarna lees ons 'n paar verse uit Genesis 49. Ons behandel dan in die prediking vanoggend Jakob se seun op sy sterfbed aan sy tweede oudste seun en dit is sy woorde vir aan Simeon. Genesis 34. Dina, die dogter wat deur Lea vir Jakob in die wêreld gebring is, het op 'n keer gaan kuier by die dogters van die omgewing. Toe Sichem, seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag. Daarna het hy al hoe meer begin hou van Dina, die dogter van Jakob. Hy het die meisie lief gekry en haar hart probeer wen. Hy het vir sy pa vir Gamor gesê, kry vir my daardie meisie as 'n vrou. Jakob het verneem dat sy dogter Dina deur Sichem onteer is, maar omdat Jakob se seuns met die vee in die veld was, het hy niks gedoen voor hulle teruggekom het, terug was nie. Toe Gamor Sichem se pa na Jakob toe gaan om met hom te praat oor Dina, kom Jakob se seuns juis aan die veld af by die huis aan en toe hulle hoor wat gebeur het, was die manne ontsteld. Hulle was baie kwaad, want Sichem het 'n gruwelike ding aangevang toe hy met die dogter van Jakob, 'n Israelitiese meisie, gemeenskap gehad het. So iets doen 'n mens nie. Gamor het vir hom gesê, my seun Sichem hou baie van jou dogter uit julle huis. Laat haar tog met hom trou. Kom, ons word familie van mekaar. Dan kan julle dogters met ons trou en ons dogters met julle. Dan bly julle hier by ons. Ons land is tot julle beskikking. Bly net hier of trek rond en kry julle eie grond hier by ons. Toe sê Sichem vir Dina se pa en haar broers, as julle instem, sal ek betaal wat julle ook al van my vra. Julle kan maar die vergoeding wat ek moet gee net so groot maak soos julle wil. Ek sal ook nog enige ander geskenk gee wat julle vra. Gee net asseblief die meisie vir my, dat ek met haar kan trou. Jakob se seuns het egter nie vir Sichem en sy pa Gamor 'n reguit antwoord gegee nie, want die broers se suster Dina was onteer. Hulle het toe gesê, ons kan nie ons suster sommer so laat trou met 'n man wat nie besny is nie. Dit is vir ons 'n ongehoorde ding. Ons kan net instem as julle soos ons word, besny al julle mans. Dan kan ons ons dogters met hulle met julle laat trou en kan ons met julle dogters trou. Dan sal ons by julle bly en ons sal een volk word. Maar as julle nie na ons luister nie en julle nie laat besny nie, sal ons suster ons suster vat en wegtrek. Gamor en sy seun Sichem het hiertoe ingestem. Die jongman Sichem wou nie die saak laat sloer nie, want hy was lief vir Jakob se dogter. Omdat Gamor en Sichem die meeste gesag onder hulle mense gehad het, het hulle na die stadspoort toe gegaan en daar vir die mans van die stad gesê, hierdie vreemde mense het met goeie bedoelings na ons toe gekom. Hulle wil hier kom bly en met hulle kuddes in ons land rondtrek. Die land is groot en lê oop voor hulle. Dan kan ons met hulle dogters trou en hulle met ons sin. Hierdie mense sal egter net by ons kom bly en saam met ons een volk word as al ons mansmense besny word soos dit by hulle is. Hulle kuddes, al hulle vee, hulle besittings word ons eiendom en ons as ons instem en dan sal hulle by ons bly. Al die mans van die stad het na Gamor en sy seun Sichem geluister en hulle almal is besny. 3 dae later, toe hulle baie pyn gehad het, het Jakob se 2 seuns, Simeon en Levi, die broers van Dina, elkeen sy swaard gevat en sonder om agterdog te wek, die swaard in die stad ingegaan en al die mans doodgemaak, ook vir Gamor en sy seun Sichem. Hulle het vir Dina uit Sichem se huis uit weggevat en uit die stad uit te gaan. Jakob se seuns het toe op die slagoffers toegesak en die stad geplunder omdat hulle suster daar onteer is. Kleinvee en beeste, donkies, alles in die stad en alles in die veld het hulle vir hulle gevat. Ja, hulle het alles geplunder wat daar in die stad was. Hulle het alles wat in die huise was, buitgemaak. Ook die kinders en vrouens is as gevangenes saamgevat. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land, die Kanaaniete en die Ferisiete. Ek het maar 'n klein klompie mans by my. As die mense van die land almal saam staan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring. Toe antwoord hulle, hy moes nie ons suster soos 'n hoer behandel het nie. Ons lees hier tot sover. Nou gaan ons na Genesis 49 toe. Soos ek gesê het, Jakob se woorde op sy sterfbed aan sy seun Simeon, dit vind ons in vers 5 tot 7. Simeon en Levi is die een soos die ander, altyd gereed vir geweld. Aan hulle beraadslagings wil ek geen deel hê nie. In hulle vergaderings wil ek nie kom nie, want koelbloedig het hulle mense vermoor, roekeloos het hulle diere mishandel. Die straf van God sal julle tref oor hulle, sal hulle tref oor hulle geweldspleging, hulle onbeteelde drif. Hulle sal uitmekaar gejaag word in Jakob, versprei word tussen die stamme van Israel. Kom, laat ons nou saam bid. Here onsse God, ons dankie vir hierdie pragtige dag wat U in ons lewens toevoeg. Nog 'n rusdag wat U vir ons uit U liefde en U genade skenk. 'N Rusdag waar ons van alles in hierdie wêreld kan vergeet, al ons verantwoordelikhede, al ons pligte, al ons spanning, en net in rus en vrede hier kan kom om saam met ons geliefdes U te ontmoet, die Heilige Gees te kan hoor wanneer ons uit U woordheid in ons harte aangegryp word en om dan deur U geleer te word waar die pad van die lewe te vind is. Ons dankie daarvoor. Ons bid vanoggend vir so baie wat hierdie voorreg misloop. Mense wat in onverskilligheid U pad verlaat het. So baie wat U nie ken nie. Mense wat hulle eie geloof en hulle eie heil wil uitwerk. Ons bid, Here, dat U ook vir ons sal deure oopmaak om aan hulle die waarheid van U woord en U liefde, U verlossingsplan te kan wys. Hoe U ons lewens verander het. Hoe U dit alles beter gemaak het. En hoe dat U ons ver vorentoe laat kyk in afwagting na die wolke van die hemel. Ons bid, Here, dat U ook in hierdie jaar in die besonder sal wees met ons kinders, ook daar waar die skole nou in aanvang geneem het. Wil U ons kinders tog ryklik seën op hulle in hulle opvoedingspad. Dink ook aan hulle wat voor die kinders staan, gee vir hulle geduld en ook 'n mooi voorbeeld sodat hulle werke ook sal praat van hulle woorde. Ons bid vir elkeen wat U geroep het om in die besonder in hierdie gemeente te werk, wil U ons ook nou dat ons met ons amptelike gemeente aktiwiteite weggespring het, ryklik seën, seën dit wat ons beplan, seën dit wat ons uitvoer, seën die werk van ons hande. Ons bid dat U die gebede wat daar deur elke amptsdraer vir U kinders gedoen word, wil U daardie gebede tog verhoor en wil U tog ons gemeente dra op die hande van gebede. Ons bid in die besonder ook vir ons katekete wat u verbondsplan vir ons kinders moet leer, maak hulle ook opgewonde en geef hulle oorgawe en roepingsbewustheid. Here, versterk ons tog in ons stryd teen die bose en wil u ons vergesel op ons lewenspad waar ons elke dag op die pad van bekering daarna streef om ook te groei in die geloof. Seën ons ook in ons huwelikslewens, in ons gesinslewens. Geef vir ons geluk en vreugde. Wees nou met ons in hierdie erediens, spreek ons aan deur u woord. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die woord. Psalm 89 vers 12 en 13. Geliefdes in die Here, rondom die bed van die ou vader Jakob se op daai sterfbed is daar 'n uiters gespanne afwagting. Hy het sopas sy afskeidswoorde aan sy oudste seun Ruben gegee. Ja, Ruben staan daar geskok. Sy vader het hom sopas van sy ereposisie as oudste seun ontneem. Want hy het nie sy roeping as verbondshoof uitgeleef nie. Hy was 'n ou wat op 'n lei lekker manier altyd die gerieflike kortpaaie van die lewe gesoek het. Oorgawe en betrokkenheid. Nee wat, dit was nie by Ruben te sien nie. Ruben en sy nageslag sou ook van nou af daarom 'n onbeduidende rol in die verbondsvolk se geskiedenis speel. En daarom staan die tweede seun, die tweede oudste, Simeon, nou met belangstelling nader. Wel, hy sal nou waarskynlik sy ouboet se plek inneem. O, en dit is ook in die groep te wagte. Want hy is toch die een wat altyd opgekom het vir die familie se eer en se goeie naam. So dink Simeon. Maar broeder en suster, Simeon hoor alles behalwe die waarderende en respekterende woorde wat hy verwag het uit sy vader se mond, dit waarvoor hy hoop. Jakob sê, Simeon, ek distansieer myself van jou. Vervloek is jou toren. Die hartseer, wat in Jakob se stem was toe hy met Ruben gepraat het, maak nou plek vir minagting en vir afkeer in sy woorde. En nou vra ons, wat laat Jakob op so 'n verskriklike manier met sy seun praat, wat hier langs hom by sy bed staan? Hoekom spreek Jakob daarby ook nog so 'n onharde straf oor hom uit? Kom ons kyk vanoggend, as ons hierdie vraag ondersoek, na hierdie deel van die geskiedenis. En laat ons ook vra, wat ons as verbondskinders van hierdie ietwat vreemde profesie kan leer. Wat laat God op so'n manier optree? Dit is toch 'n belangrike ding om te vra, nee, om te verstaan. Broeder en suster, hierdie is 'n baie belangrike les in die Bybel. Ons leer in Simeon se lewe hoe dat God mense uit mekaar jaag wanneer hulle sy roeping verdraai. Dit is vreselike ding om raak te sien. Dis wat ons gaan ondersoek. En in ons ondersoek is daar drie sake waarop ons gaan fokus. In die eerste plek gaan ons vra wat Simeon geglo het. In die tweede plek gaan ons vra wat hierdie tipe geloof van Simeon gemaak het. Wat 'n tipe mens hy geword het. En dan in die derde plek, kyk ons wat dit alles op die einde vir Simeon in die sak gebring het. So kom ons begin in die eerste plek deur te vra, wat het Simeon geglo? Nou, broeder en suster, Simeon, 'n kind gebore in die verbond van God, Genesis 29 vers 33, 'n kind wat Lea, sy ma, letterlik van die Here afgebid het. So Simeon was 'n besnyde verbondskind, bekend met dit wat God van hom gevra het van kleins af. Hy het 'n roepingsbesef gehad wat veral kan ons in die geskiedenis optel van sy moeder Lea se kant af deurgeskyn het. Maar in die lewe van Simeon was daar iets ongebalanseerd in hierdie verhouding. Want Lea was so jaloers omdat Jakob vir Rachel die liefste gehad het. En so van kleins af sou Simeon sien hoe sy ma moes stry en probeer om erkenning te kry. En hoe groter hy geword het, hoe meer het dit vir hom as 'n jong man begin beteken dat God se kinders in hierdie lewe en in hierdie wêreld moet stry en moet veg as hulle iets wil hê. En later aan begin hy dit vertaal met mense is teen ons. Daar word altyd teen God se volk gediskrimineer. Ons word altyd gehaat. En ons moet onsself altoos beskerm. Jy kan klaar sien hoe hierdie ontwikkeling, hoe hierdie pad begin rigting kry. Want broeder en suster, hierdie hele, ons kan sê hierdie agtergrondmusiek het later vir Simeon 'n roeping geword. Dit was vir hom iets edel. En hy het 'n voorbeeld geword van suiwere toewyding. En kort voor lank was Simeon die pilaar van die samelewing. Hy het sy broer Ruben se skoene begin vol staan. Ruben was die swakkeling wat homself altyd van sy plig af weg geonderhandel het. Maar Simeon was egter gou-gou net die omgekeerde, die een wat dadelik sou inspring en probleme somme vinnig sou uitsorteer. Broeder en suster, die fout wat Simeon maak, lê juis in hierdie vreeslike groot roepingsbesef. Want hy, kom u agter, voel u aan, het mettertyd self die inhoud en die betekenis van hierdie roeping begin laai en begin beskryf. Roeping is iets wat God se eer ten doel het. Maar as dit stadig en subtiel die mens se eie eer of die mens se eie posisie begin verdedig, broeder en suster, dan raak die woord roeping baie gevaarlike woord. Jou eie waardes, jou eie oortuigings word later aan ingekleur en aangebied op so 'n manier dat jy kort voor lank oortuig is daarvan dat dit eintlik is waaroor God se eer en sy roeping gaan. En so bied hierdie mens dit ook in die samelewing en in die gemeenskap aan. Jy word as 'n selfopgelegde persoon 'n geloofsheld wat altyd fanaties besig is om die goeie stryd te stry. Simeon word een wat baie kunstig God se naam in sy eie godsdiens gebruik om dinge te regverdig wat hy doen en hoe hy dink. Eie verdraaiing van God se roeping. Die een wat vir geregtigheid en die behoud van alle edele waardes opkom. Hierdie Simeon siekte, gemeente, lê in baie mense se harte. Selfverklaarde klein messiasse. En dis presies hoekom Jakob so verskriklik hard klink as hy met Simeon praat. Simeon is 'n fanatikus. Die een wat alles oordoen met die mooiste geloofsskyn. Enige strategie raak later aan aanvaarbaar. Want kyk, die doel heilig mos die middel. O, as iemand 'n gelowige, as 'n gelowige aangevat word, dan moet jy dadelik met alles in jou jouself handhaaf. Want jy verdedig tog God se volk. Jy kom tog op vir dit wat reg is. Dis tog altyd 'n tipe heilige oorlog wat heeltyd rondom jou afspeel. En as jy vir jouself opstaan en as jy jouself wreek of jou stamgenote se eer herstel, nie probleem nie, want dit is tog 'n heilige oorlog. En so word alles met die tyd vir jou gewettig. So sien Simeon die lewe. So leef hy. Klim maar in. God staan agter jou. En hy gaan jou eendag nog ryklik beloon. Dit leef in sy kop. En broeder en suster, die gebeure in Genesis 34 wat ons vanoggend as 'n voorbeeld saam gelees het, is wanneer hy hier langs die bed staan in Simeon se gedagtes al vergete. Daar waar hy voorgeloop het toe sy suster Dina se eer gewreek is. Ag, vir hom is dit maar net een van 'n hele reeks weldade en heldedade in die verlede. Maar Jakob het dit nie vergeet nie. Dit staan uit as 'n klad in Israel se geskiedenis. God het dit ook nie vergeet nie. Al is Simeon so trots op sy sukses van geweld, God verfoei dit. God straf dit. God haat wreedheid. Vir hom, die gewer van die lewe, is roeping 'n kosbare saak. 'N saak wat die gewer van die lewe moet eer. Nie iets wat gebuig word sodat jy op die einde onder vroom opskrifte jou eie agenda speel nie. Simeon het sy roeping self begin definieer en beskryf. En dit het van hom 'n fanatikus met vroom geloofswaardes gemaak. Dis wat Simeon geglo het. Nou gaan kyk ons in die tweede plek wat hierdie geloof van Simeon van hom gemaak het. Nou gemeente, Simeon se fanatisme het van hom 'n persoon van uiterstes gemaak. Hy was die een wat dinge sommer reguit aangevat het, vreesloos. Sake was vir hom reg of verkeerd. Waar Ruben weggekruip het wanneer hy moes veg, daar het Simeon sommer wreed ingespring wanneer hy saak dalk eerder 'n bietjie moes weeg en oordink. Hy het die ou boet geword wat jy inroep as daar moeilikheid is. Die man met spiere en temperament. 'N temperament vir reg sien waar daar te nagekom is. En dit, broeders en susters, het natuurlik van Simeon 'n impulsiewe mens gemaak. Hy was een van die tipe mense wat balans altyd so gou as moontlik wil herstel. As dinge nie uitwerk nie, dan pas hy ook sommer dadelik geweld toe. En hy is 'n mannetjie wat hy ruk dinge sommer gou reg. En ons hoor dit in Jakob se woorde in hoofstuk 49 vers 5. Hierdie seun van hom se wapens was werktuie van geweld. Dit moes natuurlik werktuie van selfverdediging gewees het, maar Simeon, hy is 'n man wat aanval en wreek. Hy is 'n man wat reg selfherstel. En hy doen dit ook op sy eie manier, al vra dit wreedheid. Jakob distansieer homself van Simeon hulle. Selfs van Simeon hulle se vergaderings. Daai plekke van opsweping. Dis mos hierdie tipe mense manier. Dramaties. Vol aanhitsing en baie keer vol bloedpraatjies. Dit laat Jakob se minagting op sy sterfbed uitborrel. Jakob weet hoe gevaarlik hierdie pad is in die lewe. Ons moet onthou, Jakob was natuurlik 'n man wat selfhou kon slaan. Daar waar hy lê, dink hy dalk terug na die gebeure by die Jabok, Genesis 32, waar hy selfs met die engel van God geworstel het, waar hy met geweld selfs vir God probeer dwing het om hom te seën. En dis daar waar Jakob op sy heup geslaan is, en hier op sy sterfbed lê hy steeds mank aan die een kant, maar hy lê daar as 'n bekeerde sondaar wat geweld haat. Simeon, sê sy pa, dis die verkeerde pad wat jy gekies het. Jy het 'n aanhitser geword wat net nie meer kan luister nie. Vol hartstog, onbeheerbaar. Jy het 'n fanatikus geword wat oor ander mense en diere se bloed kan loop. Broeder en suster, onder ons mense skyn daar ietsie van hierdie Simons houding ook deur. Laat ons dit maar sê. Mense wat dinge wil regmaak, wat wil vergeld, selfs met geweld en met dreigemente. En dit maak van ons aanstigters van haat, wat met geweld en beledigings ons eie posisie wil verstewig. Hierdie ding is gevaarlik. Dit maak van ons kinders, van kleins af, boelies, wat by die skool loop en vloek en dreig. Dit maak mans, wat hulle vrouens en kinders wil regruk. En partykeer sommer regslaan ook. En dit onder die vroomste dekking van dissipline en opvoeding. Hoof van die huis. Mooi praatjies. Wat allerlei bedekte tipe geweld probeer goed praat. Probeer laat dit reg klink. Gemeente, ons moet dit weet vanoggend as die Here se woord met ons praat. Ons moet weet, ons lewe tussen mense wat ander seermaak op baie maniere. Ons kan dit baie keer hoor as selfs ons eie mense praat. Ek ken hierdie manier van praat, né? So, want ek is 'n reguit mens. Ek sê ding soos hy is. Ek sien eintlik 'n ou wat onreg verduur nie. Ek sien hulle sou ons is nie. Ek vat dinge vas. Luister mooi, moenie met stories by my kom nie. Ek verstaan een ding, 'n ding is reg of hy's verkeerd. Hierdie grys goedjies in die middel, ek sê hulle sê dit nie. Broeder en suster, Hoor jy vir Simeon praat? Daar binne. Nou, as jy so vir Simeon begin hoor, dan vraag ek nou mooi vir u vanoggend, hoor dan ook as Jakob praat. Ek wil niks met jou te doen hê nie. Moenie God probeer beïndruk met jou harde styl nie. Moet ook nie jou vergaderings met gebed open nie. God wil nie daar wees nie. Hy straf sulke optrede, die heftigheid van al die kragdadigheid. God haat dit. 'N lewe wat borrel van toren. Hier is 'n verskriklike stuk in die Bybel en ons moet mooi luister. Want broeders en susters, ons lewe in 'n tyd waar mense se nekhare maklik rys en waar ons graag tande wys. Dis nie die Here se pad nie. Hy sê self in Romeine 12 vers 19: Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie self wraak neem nie. Leef in vrede met alle mense. Die Here het sy kinders die vermoë gegee om selfs in moeilike omstandighede hulle self te kan beheer. En daarom sê Paulus Efesiërs 4 vers 26: As jylle kwaad word, moenie sondig nie. Moenie so die duivel 'n vat kans gee nie. U sien, God se verbond word nie deur menslike wraak en geweld gedien nie. Dit werk nooit op die einde uit nie. Jesus sê self in Johannes 18 vers 10 vir Petrus: Sit jou swaard terug in jou skede. As Petrus die Here Jesus met geweld probeer verdedig. Want hier is ook hierdie pad van Christus nie. Broeder en suster, God seën hierdie lewenstyl net eenvoudig nooit. En daarom gaan ons nou in die derde plek kyk, as ons afsluit deur te vra, wat het toe op die einde van Simeon en sy nageslag geword? Ons derde punt is, wat hierdie goed alles vir Simeon op die einde in die sak gebring het. Jakob vervloek die toren van Simeon, alle teerheid en deernis, was vir hierdie seun van hom eintlik 'n teken van swakheid. En daarom kom hierdie vernietigende woorde aan Simeon. Ek sal julle verdeel in Jakob en julle verstrooi in Israel. Hierdie is verskriklike woorde, as ons gaan kyk wat dit regtig inhou. Want broeder en suster, met hierdie woorde verloor Simeon sy nageslag seker dit wat vir hom die belangrikste van alles was. Hulle verloor hulle identiteit as 'n stam. Simeon sou sy politieke identiteit as stam verloor. Dis interessant as ons die Bybel volg op hierdie punt. As ons byvoorbeeld in die volkstelling wat ons van lees in Numeri 1 en verder, sien ons hoe dat die Simeoniete al minder en minder en minder geword het. Dis interessant as ons kyk na Josua 19, dan lees ons dat die Simeoniete op die einde volledig in die stam van Juda opgeneem word. En dit gebeur omdat die stam van Simeon in Deuteronomium 33 geen seun by Moses ontvang het nie. Simeon as 'n stam het ook geen deel van die land Kanaan as hulle eie ontvang nie. In 1 Kronieke 4 lees ons hoe dat die Simeoniete dikwels moes trek om nuwe woonplek in ander stede te gaan soek. U sien, die Simeoniete as mense verdwyn nie, maar die stam van Simeon se bestaan word in effek beëindig. So verstrooi God hulle. Hy jaag die mense wat altyd opgesweep en beklei het. Hy jaag hulle eintlik uit mekaar. Want daai tipe mense, daar waar hulle saam bondel, daar's altyd moeilikheid. Maar dit lyk asof die Bybel vir ons wys dat as ware hierdie tipe mens onder toesig kan hulle fantastiese bydraes lewer. So sien ons byvoorbeeld in Rigters 15 trek hulle saam met Juda uit om te veg saam met Deborah en Barak. Hulle is daar, maar nie as 'n stam nie. Dit is asof God hier wys dat hy geweldenaars en mense met daai benadering in die lewe uitmekaar hou. Hulle het ook nie die vermoë om oor die lang termyn ooit lang by mekaar te bly nie. Dis die gevolg van hierdie vloek van Genesis 49. Onder hulle is daar altyd oneenigheid op een of ander stadium. Hierdie broers sal nooit saam woon nie. Nooit. Onderlinge verdeeldheid is die straf op fanatisme. Fanatici kan nie by mekaar bly nie. Die geweldenaars word met ander woorde op so 'n manier deur hierdie vloek eintlik de facto uit die samelewing verwyder van hulle kwaadstokery af. Vir die mens van ons tyd leer ons eintlik soveel, so baie in hierdie geskiedenis. Want God se wil kom op die einde so duidelik na vore. En dit is, my broeder en suster, ons moet God, die God van vrede dien. En ons moet nooit vergeet nie, sy vrede gaan alle menslike verstand te bowe. Ons moet nie ons eie vrede en ons eie geregtigheid, omdat ons dalk so aangevat voel, bo God stel, en veral nie deur sy heilige naam te misbruik, om ons eie goed mee te probeer goed praat met mooi woorde nie. Onthou net mooi, God roep ons, ons roep nie onsself nie. As ons vrede wil herstel, dan moet ons weet, om vrede te herstel, beteken nie, dat daar op die einde geen opponente moet oorbly nie. Om vrede te herstel, beteken, dat daar op die einde nie meer konflik moet wees nie. Dit is waar, wet en orde is baie belangrik. Maar die Bybel leer vir ons dat reg en geregtigheid vir God belangriker is. En daarom moet ons nie 'n vrede tipe vrede voorstaan wat deur wapens of geweld verkry word nie. Vrede deur wapens is 'n negatiewe vrede. Vrede deur reg waar jy aanhou glo en op God wag. Dit is op die einde 'n positiewe vrede, En dis die enigste vrede wat op die ouende werk. Ons moet met ander woorde geestelik daarop ingestel wees om ons konflik te leer hanteer sonder geweld, sonder dreigemente. En dit, broeders en susters, in ons huise, by die werk, op skool, in ons land, geweld is nooit die verbondskind van God se eerste plan nie, nooit. Calvin sê, dat God in hierdie stamvader Simeon, 'n voorbeeld in die geskiedenis maak, omdat hy die bron van hierdie sonde van fanatisme wil bloot lê vir alle tye om te kom. God wil hê dat sy kinders moet sien hoe hy wreedheid en geweld haat. Dit is verfoeilik en dit is strafbaar. Daar is dus vir die geweldenaar 'n les. Daar is ook 'n pad om hiervan ontslae te raak. Wonderlik, né? Dat daar te midde van dit alles ook nog 'n genadepad oorbly. En om dit raak te sien, lees ons weer die vloek wat Jakob uitspreek in vers 7. Vervloek is hulle toren, want dit is heftig. Hoor u? Jakob vervloek nie sy seun nie. Hy vervloek sy seun se toren. Vir die mens wat aan God vashou, het hy altyd genade, altyd. Daar's altyd 'n kans om uit te kom. Want bekering is altyd moontlik. Jy weet, broeders en susters, dis so interessant as jy die geskiedenis deurkyk. Onder die verstrooide stam van Simeon was daar in die geskiedenis baie uiters vooraanstaande Israeliete. En baie van hulle was geseën met geweldige rykdom. Maar is toch interessant, as militêre leiers en as oorlogshelde, sou Simeon nooit weer 'n merk maak nie, eers 'n merk maak of genoem word nie. As gelowiges het die Simeoniete ook die voorreg ontvang om in die boek Openbaring genoem te word as 'n begenadigde deel van die kerk van die Ou Testament rondom die troon van God op die laaste dag. Simeon se naam is daar weer herstel. Hulle wat nie klein selfverklaarde messiasies wou wees nie, hulle wat alles en almal altyd om hulle wou red en verlos. Hierdie tipe manier van dink, hierdie tipe manier van doen, is 'n fanatisme wat in die wêreld gegrond is en nie in die verbond nie. Selfs Jesus Christus is deur die politieke fanatisie van sy tyd op aarde as die groot bevryder verkondig. Hy is die een wat, sal julle sien, op die einde nog vir Israel van die Romeinse peslike oorheersing gaan verlos. Maar Christus het die kruis gekies. Want hy wou so vir ons die vredespad aantoon. Om ons te verlos van die verskriklike gevolge van ons eie fanatisme, ons eie sondes van geweld en driftigheid en haat. Ons bevryding, broeder en suster, is dus veel dieper as dit wat die Simeons geslag vir ons beloof. Ons het as verbondskinders burgers van God se koninkryk geword. As koninkryksburgers hier op aarde, is daar nog 'n ander les wat ons moet nie miskyk of vergeet nie. Dis verder ook ons roeping om die Simeoniete onder ons te laat woon. Dit is hoe God hulle lot bestem het. Tussen sy volk, daar moet hulle woon. Daar in die kerk. Daar kan hulle die wonderlikste goed doen. Daar moet hulle tuis voel. Dis daar waar hulle sag vermaan moet word in liefde. En daar waar hulle geleentheid gebied moet word om hulle besondere vermoëns en bydrae te lewer. Jesus Christus het vir alle gelowiges verlossing gebring, vir alle sondaars. En daarom moet ons onsself elkeen ondersoek wanneer ons voor die Here staan vir die sonde van Simeon. En ons moet ook in dieselfde tyd in liefde uitreik na diegene wat met hierdie tipe sonde worstel in hulle lewe. Ons moet uitreik, want onthou broeder en suster, eendag gaan ons tog almal saam met God rondom sy troon staan en ons gaan sy wonderlike vrede smaak. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, ons loof en ons prys U vir die rykdom van U woord. Want U woord maak ons harte oop. U leer ons. U wys ons hoe om na onsself te kyk. En daarna gee U vir ons die pad van bevryding. U leer vir ons die wonder van bekering. En U roep ons om U liefde en U vrede te soek. Daarom loof ons U dat ons deel kan wees van U kerk. Hier waar U ons anders maak as die wêreld waarin ons lewe. Seën ons dan in hierdie dag. Neem ons hand, vergesel ons en laat ons ons rusdag tot U eer geniet. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou na die insameling van die liefdegawes antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 46 verse 4 en 5 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.